SBS Radio.
Malti ġi assassinat fis-Somalia. Il-Malti Paul Anthony Formosa li kellu 52 sena huwa intraprenditur kien fl-istat ta' Puntland, zona tal-pajjiż semi-autonoma u meqjusa bħala sikura. Formosa huwa minn Whitelyne. Qed ingħad li raġel spara u qatel lil Formosa li kien qed imexxi proġett b'Sassu għal DP World. F'Awwissu 2017 kien inħatar manager ta' dan il-port. Sentajn ilu DP World kienu rebħu konċessjoni biex jieħdu f'idejhom il-port ta' b'Sassu għal 30 sena li wassal għal protesti min-nies tal-lokalità. Formosa kien kap tal-intrapriżi li tmexxi il-kumpanija ta' tbaħħir P&O fis-Somalia. Dan id-dalet jista' jkun l-ewwel wieħed ta' Malti li kien safa vittma ta' militanti terroristiċi f'pajjiż barrani. Kien hemm 8 każijiet oħra ta' Maltin li inqatlu barra. Fis-sena 1965 kien inqatel żagħżugħ Malti li kien jaħdem fil-Bahamas. Fl-1987 ukoll inqatlet soru Maltija fil-Pakistan fi sparatura. Fil-Parlament iż-żewġ naħat tal-Kamra u l-Speaker esprimew is-soba tagħhom u taw il-kondoljanzi lill-familjari ta' Formosa. Intqal li l-tien sar minn grupp terroristiku al-Sahab u li l-tien tal-Malti fis-Somalia mhux wieħed tipiku ta' dan il-grupp ta' terroristi. Imma jista' jkun wieħed ekonomiku aktar milli b'motivi politiċi. Il-Gvern Malti ngħaqad mal-Parlament Ewropew billi rrikonoxxa li l-kap tal-Oppożizzjoni tal-Venezuela Juan Guaidó bħala l-President tal-pajjiż. Il-Gvernijiet kollha tal-Punent rrikonoxxew lil Guaidó bħala mexxej interim wara li l-President Nicolas Maduro ma laqax ultimatum li jsejjaħ elezzjoni bikrija. L-elezzjoni li saret is-sena l-oħra kienet deskritta bħala imbabsa. Wara laqgħa tal-Kabinett il-Gvern Malti għal fistqarrija li appoġġa d-dikjerazzjoni tal-Unjoni Ewropea li ħarġet ix-xahar ieħor tħeġġeġ lill-President Maduro biex jieħu l-passi legali meħtieġa għal elezzjonijiet demokratiċi presidenzjali. Il-Partit Nazzjonista wkoll esprima l-appoġġ lejn Guaidó u kkundanna d-dittatorja ta' Maduro. L-Oppożizzjoni Nazzjonista qalet li madwar 2 miljun ċittadini Venezuelani fiċċew refugju f'pajjiżi fil-Biċin minħabba t-tmexxija ta' Maduro. L-Aġenzija tal-Gvern li tieħu ħsieb il-fondi li jidħlu mill-beħ tal-passaporti allokat 50 miljun euro għal bini ta' 500 unit ta' djar. Fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat ġie firmat Memorandum of Understanding mill-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali u l-Awtorità ta' djar. Il-Prim Ministru Muscat qal li l-bini ta' dawn il-units huwa parti mill-ikbar proġett ta' bini ta' djar u jirrifletti l-impenn tal-Istat biex jgħin dawk inqas ix-xurtijati. Fil-fatt, il-Prim Ministru kien ħabbar dan il-proġett is-sena l-oħra. Il-housing units se jinbnew fi 22 sit fi 12 il-lokalità. Palissa qed jinbnew separatament 680 units ta' djar f'16 il-lokalità. Madwar 11 miljun euro ta' droga nqabdet minn uffiċjali ta' dwana f'container li kien in transit fil-Port Fieles. Id-Dipartiment ta' dwana qal li l-inspectors indunaw wara suspett biex issir spjazzjoni fuqu minħabba li r-rotta suspettuża li kellu jieħu dan il-container. Il-container tabba fuq vapur minn pajjiż fl-Amerika ta' isfel u waqaf Malta fi triqtu għal Vant Nofsani. Instabu 6 drams jew patellotti li kienu fihom boros sustanza bajda, marqa f'likwidu żejtni. Jidher li s-sustanza kienet kokaina 100% ta' purità. Il-valur tagħha kien ta' 9 miljun euro u magħhom qed irid iżid 11 miljun euro meta wieħed jgħod magħhom aġenti oħrajn. Il-Departiment ta' Dwana qal li żgur din kienet l-ewwel xorta ta' qabda ta' droga ta' din il-kwalità, probabbli wkoll fl-Ewropa. Il-membri tal-familja ta' Defni Caruana Galizia qalu li huma mhux se jċedu għall-estorzjoni mill-gvern wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat fil-qorti tenna li kien lest iwaqa il-każijiet ta' Libell li għamel kontra l-ġurnalista jekk l-eredi tagħha jammettu li l-istorja Igrant ma kienx vera. Iżda skont rapport fil-Malta Independent kellim għall-familja Caruana Galizia qal li l-familja tagħmilha ċara mhux se tkun qed tilqa l-offerta tal-gvern. Il-ġurnalista kienet allegat li l-kumpanija sigrita tal-Panama msejħa Igrant kienet tal-Prim Ministru u Martu Michel. Inkjesta maġisterjali sabet li ma kienx hemm evidenza biżejjed li tappoġġa dawn l-allegazzjonijiet. Dr. Muscat kien iddeskriva l-allegazzjoni dwar Igrant para l-ikbar gidba fl-istorja politika ta' Malta. Fi xhieda tiegħu fil-qorti, il-Prim Ministru qal li minn dakinhar rattab il-fema tiegħu. Dr. Muscat qal min ma jaċċettax ir-riżultat ta' deċiżjoni ta' l-inkjesta tal-Maġistrat ma jridx jaċċetta l-verità u ma hemm l-ebda bżonn għal iktar dubju. Iddeskriva l-allegazzjonijiet bħala gidba kbira u li hu u lanqas il-familja tiegħu m'għamlu xejn ħażin kif allegat fl-artikli. U għalhekk mar mill-ewwel ant il-Maġistratu talbu jiftaħ inkjesta. Għalli huwa baża lilu nnifsu fuq il-konklużjonijiet tal-inkjesta li hija pubblika. Dr. Muscat qal li l-pożizzjoni tiegħu hija ċara u toħroġ minn dak li qed jgħid ħadd ieħor. Il-każ ikompli f'Marzu.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.